Ba, ikasleen eguna gaurkoa, 51. edizioa Durangoko azokan, eta lehen eguna ikasleen eguna. Esan duguna, gaur hasita asteartera arte iraungo duela, eta zenbakiek erakusten dutenez, iazko urte hurren borobila izan bazen, aurtengoa ere ez da atzean geratuko. 349 nobedade, 246 erakustoki, eta 200 ekitaldi baino gehiago izango direlako, euskal kulturaz gozatzeko, eta euskal kulturaren plaza bizia Durangon izango delako egunotan guztiotan. Baina aurtengo ediziaren xehetasunak ekartzea aldera, esango dugu Durangoko azokak merezi duela etortzea, esperientzia aberasgarria dela eta publiko guztiarentzako plana eskaintzeko asmoa dutela antolatzaileek. Gaurtik aste artera bitartean hain justu, Landakon eta inguruan martxan izango diren guneetan gozatzeko egongo dena hitz egin nahi dugu eta horretarako gure artean dugu Gerediaga elkarteko antolatzaileetako bat Izaskun Eilakuriaga. Arratsaldeon eta ongi etorri.
Hola, arratsaldeon bai.
Zer moduz da lehen eguna? Nekatu arpegia baduzu apur bat. Zuen lana lehenagotik hasten dela.
Bai, gure lana, nik esango neko ez honek lehengoko bi eguna guretzako antolatzaileen dako izaten dira oso intentsoak. Gero ja hirugarren egunetik aurrera ja gauza guztiak enkajatuta doazenean, ja, bueno, arazotxoren bat edo beste torreko da, baina horrek arazo horrek konponbidean dagoz, lehenengoko biak izaten dira, ja, mundu guztia datorrenean bere ez danera, topatzen duenean ez dakizar falta dela, besteak ez dakizar, guztia enkajatu bitartean horrek izaten dira gogorrenak, eta hori nino gogorragoak dira aurreko bi hilabeteak. Guretzako, irailean zabaltzen dugu izena moteko epea, ba, bueno, ez da inbestekoa hori, baina ja irailaren erditik aurrera ja gauza guztiak eta ja gauza guztiak izten hasi behar zarenean, ondino jentek ez dauka Durangoko azokaren tzipa, eta guk txip hori ipini azo egin behar dutzagu jenteari, guk hobeto antolatu alizateko, eta horrek hori oso gogorra izaten da.
Hori da, zebe buruan izaten duzuen zita izaten delako. Esan dugu, aurtengo edizioaren lelo nagusia dela, azoka bizitzearen esperientziarekin edo lotu nahi izan duzuela, bizitzeko da leloa hautatu duzue, eta transmititu nahi izan duzuen ideia hori, ba, publiko guztiarentzako azoka dela, ez da, aur gazte heldu adineko guztiarentzako guztiei azoka bizitzeko deia egin diezue.
Bai, norberak modu diferentera bizi da azoka. Nik bizi naike modu batera, baina nire gurasoek adibidez beste modu batera bizi dabe. Bilbotik datorren lagun erdaldunak be azoka bizitzeko aukerea dauko, baina beste era bat totale diferentetik. Eta horrek danak lekua deukila jakina arazo gure izan dutzegu jenteari. Badakigu jenteak beti daukala itzordu bat ibinita Durangorako, jente askok dauko, baina badago beste jente bat behar bada sekula estan animatu Durangora etortera. Ba, irudi bat daukalako Durangoko azokaz. Eta irudi hori apurtu aso gura dutzago edo. Apurtu aso baino gehiago esango neukenik, etorri daitela eta ikusi daiela berak be bere plana egin dekela Durangoko azokan. Ze Durangoko azokak gauza asko eskaintzen dauz. Ez da bakarri liburuak eta diskoak. Elkargune bata, milaka jente topatu dezenke hemen, ekitaldia pe eundaka dagoz, eta nik uste dut, hainbesteko ekitaldien artean, zerbait gustokoa topatuko dozula, bintzat, zeure gustokekaz bat egiten dagoena. Orduan, hori da pizkat bideratu gure izan dugun mezua, ezta bizitzekoa da eta bizi deizula zeu pentsetan duzu moduan edo zeure gustoen arabera ze horretarako aukera eskaintzen dagoela pentsetan dugu hori sinistuta beintzat antolatzen dugu Durangoko azoka.
Bizipenak eta esperientziak 11 izan daitezkelako Durangoko azokaren barnean aipatu dugu gaurkoa ikasleen eguna dela, lehen eguna azken bueno, ohitura gisa edo ikastetxeei eta horietatik etor daitezken bisitariei begirakoa da, baina okerrez banaiz aurten helduentzako tailerrak ere antolatu dituzue gaurko.
Bai, eta publiko barri bateri zuzendu guran gainera eskaini dugu. Badago publiko, ia, publiko erdaldunaren gana urreratu gura dugula esan dugu, mezu modura eman izan dugu. Gura dugu, badago jente bat sekula estan etorri Durangora, Durangoko azokara. Eta gura duguna da, jente horreri euskal kultura eta Durangon sortzen den giro hau zelangoa dan modu batera edo bestera bizi daiela erakutzi eta aukera hori emon. Eta iruditzen zitzaigun, bueno, aukera helduentzako tailerrenek antolatuta euskaltegietan, mintza praktiketan eta dabilen jente hori akaso urreratu ahal izango litzakeela eta parte modu aktibo baten azoka bizi. Ze badakigu, konprobatuta dago, azoka behin bizitatzen duenak errepikatu egiten da. Ikerketak orain dela gitxi kaleratu dugun ikerketak hori dino. Orduan publiko barri horrengana zuzendu asmoz antolatu dugu helduentzako eta deialdi berezi egin dugu batez be euskara ikasten edo mintza praktika berbalagun taldetan dabilen jentearen artean.
Hori guztiak hurbiltzeko alegina beraz ikerketa aipatu duzu eta bueno, belaunaldi berriak erakartzen jarraitzea ere bada akaso azokaren helburuetako bat, azokak itxura gaztea duela ere esan daiteke, ze Deustuko Unibertsitateak egin berri duen ikerketan azokako bata bisitarien bataz bestekoa dina 37 urte bueltan kokatzen da eta horrez gain irutik bat 16 eta 29 urte artekoa dela ere ondorioztatu duzue, baina nahi duzue hain justu gazte belaunaldi horiek erakartzen jarraitzea, bai. Transmisio hori ziurtatzea nolabait.
Bai, betikoak astuarik, baina gazteetan transmisio hori lantzen jarraitu gura dugu eta ikasle eguna mantentzearena eta esfortzu berezi bat egitea eta eurten kalendarioa ikusita egutegia zelan jausten zan da gure komeriak izan genduzan zer egiten dugu. Bosteguneko azoka barriro, ze bosteguneko azoka egitea esfortzu handia da guretzako. Karo, lau egunetara, baina ze lau egun, asteburua ez dugu guretzako komplikatu izan zen erabaki hartzea. Eta ikasle egunarekin zer egiten dugu. Noz hartuko dute ikastetxe jai, zubi honen inguruan. Eta erabaki gendun, bueno, ba, asteburu hartu behar zela, ikasleen egun hori mantentzea, transmisioaren hori apostu, guretzako apostua da. Eta ikusi da gaur. Amasei, amazazpi urteko, amalau, amabost urteko gaztetxoak behituz matibili diran hemen. Eta jenteari galdetzen dut zazu, ze lehenengo koroitzapena, zein da zuretzako azokarena. Guztiek dinoe, eskolatik edo ikastetxetik etorritako eguna akorda, hori daukala gogoan.
Eta horrek edukitzen duen jarraipena edonola ere eta bisitari gisa parte hartzeaz gain, aurten bigarren aldiz voluntario gisa parte hartzeko deialdia hori ere egin duzue, azoka barrutik ezagutu eta horre guztiak duen lanaze kontziente izateko ere, nolako arrakasta izaten dute alako deialdiek?
Ba, niri kuriosua iruditu eta ze aurton, iaz baino gaztetxoagoak apuntatu dira. Kuriosoa da, 18, 19, 20 urteko gaztetxoak apuntatu jakuzala voluntario izateko. Ni pentsetan aben, ba, unibertsitateko azken kursokoak edo apuntatuko zirala, eta da gehiengoa, media bat eginda, gehiengoa hori, 19, 20 urteko gaztetxoak. Eta gainera, batzuk ia segondakoak errepikatu egin dute, baina lehenengokoz izena eman dutena, bai, eta esperientzia oso aberazgarria da. Ze oso ondo pasatzen dabe, barrutik bizi dabe, ikusten gaitu egu aurrera tatzera ba, tontokeriak konpontzen, nik esaten duten moduan, gero azokan be, azokako partaide diranakaz hartu emon zuzena deuki eurek, eta iaz adibidez balorazioak ero euren balorazioak jasoterakoan, nik balorazio txarrik ez naben irakurri. Hobetzeko apai, ba, bueno, baina hori ba, ibilik eran egin gendu zen ba, gutxunetzoak eta horrek, eta gehienek eskertu egin euskoen aukera hori emotea.
Horiek izango dira kaso etorkizuneko inurri lana egingo dutenak, aurtengo omenduak inurri lana egin duten, bueno, akaso izen eta abizen ez ezagunak, baina ezinbestekoak izan diren pertsonak direlako.
Bai, bai, asko dago Euskal Herrian holan. Lehen lerrokoak batzu bakarri dira, lehen lerrorako leku askorik ez dago, eta badakigu jente asko dabilena bere lanetik urten eta orduak sartu eta sartu eta inkluso ekonomikoki be batera edo bestera proiektu diferente asko laguntzen euskal kultur gintzan. Ba, beste remediorik ez dagoalako zoritzarrez. Eta inkluso zorionez beste remedioren bat egongo balitzake be, nik uste dut jentea egongo litzakela bere borandote gutzagaz horrelango proiektutan laguntzen. Eta jente horreri eskerrak emon gure izan dutzaguz, argi zaiola sariak hori esan gura dagoelako. Trabak eukiaren, ekinaren ekinez jenteak gauzak aurrera ataraten dago zela, eta ez dela zertan lehen lerroko bat izan behar. Eta klaro, danak ezinlik ez omen du. Baina omenduko dugu zenak badira inurrietako batzuk. Eta orduan eurek hartu dugu ordezkari moduan ba Euskal Herrian dagozan voluntario eta noberen barrutik orduak atarata bere esfortzua eskaintzen dagoen guzti horreri eskerrek emoteko, bueno, ba, danen ordezkari honek omenduko dugu zen sei honek aukeratu dugu.
Aurten ez da kanpoko herrialde gonbidaturik egongo modu ofizial batean akaso, baina Argentinako Euskal Etxeak okerrezpanaiz presentzia izango du azokan.
Bai, badira urte batzuk ez da hola herrialde gonbidaturik 3-4 bat urte uste dut irala beren beregi holan herrialde gonbidatu bat ez dagoena. Joandan urtean hasi genduan Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako departamentuagaz elkarlantxo bat. Diasporako euskal komunitate baten erreferentzia eta haren barri Durangoko azokan emotea. Ikusi ebelako plaza ona dela diasporaren barri emoteko. Orduan urtetik urtera asmoa dago. Iaz Kataluniatik etorri ziren, Kataluniako Euskal Etxekoak etorri ziren, eta urten FEBA, Argentinako Euskal Etxeen Federazioko Ekas Elkarlanean, bertako Argentinako Euskal Komunidadaren barri emongura dugu. Eta gero Etxepareko Ekas Elkarlanean, Etxepare Institutuko Ekas Elkarlanean, Finlandiarrak usteo datozela, igandean edo astelenean, oin uste dut astelenean datozela. Bertako editoreak etorriko dira, kasetari talde bat etorriko da, Durangoko azoka ezagutzera. Horrek ebe, elkarlan horrek Etxepareko Ekas be, badarobaz beste bi hiru bat urte. Eta orduan, herrialde gonbidaturik ez, baina urtetik urtera Durangoko azokatik, nazioa arteko beste eragile batzuei eta behar bada Durangoko azoka zer dan interesa eukin aldaben eragilei erakutzi gura dutzagu eta gonbitea luzatu gura dutzagu era honetako elkarlanekaz etorri daitezela eta bizi daiela Durangoko azoka eta kontatu daiela euren etxeetan, euren herrietan edo euren bizilekuetan.
Bizitzekoa delako, esan dugun eran. Ba, iazkoa esango dugu urte horren borobila izan zela, menderdia, betezuelako Durangoko azokak, aurten 51. edizioa ospatzen diharduzue, berritan aurrera begira, nolako erronkei begira topatzen da Gerediaga kaso Durangoko azokari dagokionean?
Hobetzen, eta hobetzeko gauza asko dagoz. Da batzuk txikikeriak dira, beste batzuk proiektu handiak izan daiteke ez. Aitatu dut nazio artera begirakoak landu gura doguz, erdaldun publiko horreri sekula etorri ez dan horreri ez da zertan erdalduna izan behar, jente euskalduna badago, azokara aurreratu ez dana erraztu egin gura dutzagu jentearei etortzea, ze batzuk adibidez ez dira etorten, nik entzun da daukat, eske Durangora joan da nuna parkatuko da. Eta batzuen dako hori bada Durangora ez etortzeko arrazoi bat. Holango erreztasunak ipini gura dutzagu, adibidez horretarako aurten ere, ze joan den urtean hasi ginen, ipini dugu kanpoaldean Jurretako hasieran, Jurretako harri handiko industriagunea aparkaleku handia dago zan, eta handik Durangoko azokara une oro etenbarik autobus bat egongo da goizeko 10:30tik 8:30etara. Ba, jenteari aparkalekuaren kontu hori errazteko eta autobusa doainekoa da. Bertan aparkatu, harri handiko industriagunean aparkatu eta Durangoko azokako atera zatoz autobusean. Era horretako zerbitzuak eta jentearen bizipen horrek erraste aldera daukaguz datozen urteetarako erronkak. Horrek batzuk da gero, hainbat proiektu daukaguz buruan eta baina kontetanen hasiko ze gero estatu urtengo da gero esan zen duen ta
ateratzen direnean kontatuko dizkizu Mikel Zabalduko dizkizuk ere. Ba, Uetxek gure artera ekarri nahi genituen kontua 51. edizio honen xetasunei dagokienean aurrerago ere izango dugu zertzela da gehiago ekartzeko tartea Izaskuna Jakuriaga. Mila esker gurera batu eta tartetxo hartu duzulako xetasun hau kontatzeko eta animo antolaketaranekin.
Eskerrik asko, zuepe hemen zagozielako.
Zuei, segi ondo.